რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წვრთნა ღირსეული პარტნიორი. სირიაში რუსეთის ვერტმფრენები გაანადგურეს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. პაკისტანი აკრიტიკებს შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმას, რომლითაც თალიბანის ლიდერი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისთან ვაზიანის პოლიგონზე დასრულდა ქართულ-ამერიკული წვრთნა ღირსეული პარტნიორი. დასკვნითის საჩვენებელი სწავლების მონაწილე ქართველმა, ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ჩაატარეს ობიექტზე შეტევისა და პირობითი მოწინააღმდეგის განადგურების ერთობლივი ოპერაცია. სამხედროებმა გამოიყენეს საქართველოს, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების ტანკები, ქვეით და საბრძოლო მანქანები, საარტილერიო დანადგარები, თვითმფრინავი და ვერტმფრენი. ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი 11 მაისს დაიწყო და მიზნად ისახავდა ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში მონაწილე ქართული ასეულის მზადყოფნის სამახლებას და შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობის გაცლიერებას. ერთობლივი წვრთნის ღირსეული პარტნიორის დახურვას დაესწრნენ როგორც საქართველოს, ისე შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები, მათ შორის იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი.
ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს აქ ამ მოედანზე საქართველოში ყავდა წარმოდგენილი ქართული ასეული, რომელიც უკვე ოფიციალურად ნატოს ასეულია იმავდროულად, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დასტური, რომ ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ფუნდამენტური ნაბიჯები გადავდგით და ძალიან წინ წავედით,
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. თბილისი მასპინძლობს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების მეათე კონფერენციას. ორდღიანი კონფერენციის დღის ეს რიგშია ნატოს ვარშავის სამიტისთვის მზადების, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისა და პატარა ქვეყნებზე თანამედროვე საერთაშორისო წესრიგის ზეგავლენის საკითხები. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის სტრატფორის განცხადებით, თანამგზავრიდან გადაღებულ სურათებზე ჩანს, რომ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზას, რომელსაც რუსეთი იყენებს, მძიმე ზიანი მიადგა საარტილერიო იერიშის შედეგად. სტრატფორმა 24 მაისს გავრცელა ცნობა, რომ იერიშის შედეგად, როგორც ჩანს, განადგურდა რუსეთის მი-24 ტიპის 4 ვერტმფრენი. სამხედრო საჰაერო ბაზა მდებარეობს ცენტრალურ სირიაში, ბოლხანს გათავისუფლებული ქალაქ პალმირის მახლობლად. ამავე სურათებზე მითითებით სტრატფორი აცხადებს, რომ როგორც ჩანს, განადგურებულია 20-მდე ავტომანქანაც. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ 14 მაისს გავრცელა ცნობა, რომ სირიაში იერიში განახორციელა სამხედრო ბაზაზე და გაანადგურა რუსეთის 4 ვერტმფრენი, ისე როგორც საბრძოლო მასალით დატვირთული 20 მანქანა. რუსეთი უარყოფს ცნობას სამხედრო საჰაერო ბაზაზე თავდასხმის შესახებ. უკრაინა აცხადებს, რომ ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში მისი 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, ეს იყო წელს ერთ დღეში ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი. ტურჩინოვის ინფორმაციით, რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა გააქტიურეს უკრაინელ სამხედროებზე იერიშები მძიმე შეიარაღების გამოყენებით. ამასობაში სეპარატისტებმა თავის მხრივ თავრობის ჯარები დაადანაშაულეს წუხელ დონეცკის დასავლეთი გარეუბნების დაბომბვასა და 8 საცხოვრებელი სახლის დაზიანებაში. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში თავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებებმა 9300 მეტი ადამიანი შეიწირა. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩაუდრი ნისარხანმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიში, რომელიც შედეგადაც თალიბანის ლიდერი მოლა ახტარ მანსური მოკლეს. ხანმა უკანონო უწოდა ახტარ მანსურის პაკისტანში ყოფნისას განხორციელებულ თავდასხმას. პენტაგონის განცხადებით, მანსურზე იერიში მიიტანეს 21 მაისის იმწესის მიხედვით, რომლითაც დაშვებულია თავდაცვითი დარტყმები ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და კოალიციის ჯარებისთვის კონკრეტული უშუალო საფრთხის შექმნელი პირების წინააღმდეგ. და ბოლოს, ირანის გავლენიანმა ექსპერტთა საბჭომ კაცრი კურსის მომხრე აიათოლა აჰმად ჯანათი აირჩია თავმჯდომარედ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
You'll never know that I steal that he's so honey.
done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool until then.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Bye.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიჩილეზე 107.4 და სხვა სიჩილეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türsat pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 778-711-700. Ölkənin kodu 420 ilə. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İstanbulda keçirilən Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistan aprel hücumu zamanı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə edib. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə deyir. Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışdan möhlət hüququ veriləcək. Bunu Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Hacıyev deyir. Bakıda divar yazanlar nələr yazır və onlar ara yazırlar. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, bir şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir, gəlib eləsin, şəkil çəksin. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. Azadlıq Live-da günün sualı, məcburi köçkün problemini siz necə həll edərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İstanbulda Dünya Humanitar Sammiti keçirilir. Orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistanın aprel hücumu zamanı Azərbaycanın əsgər və zabitləri, o cümlədən 6 dinç sakin öldü. 30-a yaxın sakin yaralandı. Həmin vaxt Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan əhalisinə qarşı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə eləyib. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov şərh tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə bildirib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlament bu günlərdə mayın 31-də xaricdə təhsil alanlara hərbi xidmətdən möhlət haqda qanunvericiliyə bir də baxacaq, nələr dəyişəcək? Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışdan möhlət hüququ veriləcək. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Hacıyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, məhz bu ixtisas üzrə hərbi möhlətin verilməsi təklifi tibb peşəsinin özəlliyi ilə bağlıdır, çünki tibb təhsilində fasilə olmamalıdır.
Səhv eləmişəmsə, yalnız tibbi təhsillə bağlı
rezidenturada təhsil alanlar hərbi xidmətdə möhlət hüququna malikdirlər. Yerli qalanlar yox. Yəqin ki, tibbi təhsilin xüsusiyyəti ilə bağlıdır. O da fasilələrə yol vermək mümkün deyil. Bir xeyrim haqqında qanun layihəsində əgər siz baxmışsınızsa, orada biz həm magistraturadan, həm doktoranturadan möhlət hüququna verilməsinin tərəfdarıydıq. Amma ikinci oxunuşda artıq bu maddə qanundan çıxarılıb. Qəsatların əksəriyyətinin təklifi var ki, o maddə yenidən qaytarılsın. Xaricdə təhsil alanlar bakalavriyyatdırsa, bütün bakalavriyyat pilləsində təhsil alanların hamısına hərbi xidmətdə möhlət hüququ verilir. Əgər dövlət sifarişi ilə gedirsə, dövlət göndərirsə, proqramla gedirsə, verilir. Magistraturada əyani təhsil alanlar da, hətta doktoranturada əyani təhsil alanlar hamısı hərbi xidmətdən möhlət hüququna malik deyil. Gedib hərbi xidməti çəkirlər, məsələn, magistratura qəbul olurlar, əyani şöbəyə elə həmin ildə də hərbiyə çağırılırlar və xidməti qutardıqdan sonra gəlib təhsillərinə davam edirlər. O belədir. Hal-hazırda qayda belədir.
Millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev deyir, ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev isə hərbi çağırışdan möhlətin yalnız tibb ixtisasına aid olunmasını diskriminasiya sayır. Onun fikrincə, bakalavr pilləsini bitirən məzun əskəriyə gedirsə, hərbi xidmət müddətində əldə elədiyi biliklər yaddan çıxır.
Bakalavr pilləsinə təhsil alan bir tələbə bir il müddətində əgər fasilə verirsə və hərbi xidmətə gedirsə, yenidən qayıtdıqdan sonra əvvəlki biliklər köhnəlir və yenidən imtahanlara hazırlaşmalı olur, yenidən sənədlər toplamalı olur və bu da kifayət qədər vaxt enerjisi tələb edir. Bir çox halda yəni oğlan cinsinə olan bakalavr məzunları magistratura və doktorantura pilləsinə təhsillərinə davam etdirə bilmirlər. Sırf Milli Məclis onu bu yanaşmanı onunla əsaslandırır ki, biz müharibə şəraitindəyik və sırf hərbi xidmətlə bağlı da mövqeyim ondan ibarət ki, daha çox sayda və təcrübəsi olmayan gənc əsgərlərin toplanmasındansa daha kompakt ordu olmalıdır. Hətta müharibə şəraitində bu daha vacibdir və həmin o az sayda daha peşəkar orduya daha çox vəsait xərcləyərək onların yaşayış standartları yüksəldilməlidir. Tələbələr üçün isə bir il ərzində və yaxud da iki il ərzində bu bölüşdürülə bilər, bir neçə ayda xərbi təlim keçirilə bilər və ondan sonra onlar təhsil öz təhsillərini fasiləsi davam etdirmək üçün ya Azərbaycanda ya da xaricdə magistratura və doktorantura pilləsində təhsillərini davam etdirə bilərlər. Və bütün resurslardan, müharibə şəraitində olan ölkəyə bütün resurslardan optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünürsə, insan resurslarından da optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünməlidir. Bir ölkənin gücü sadəcə onun hərbi gücüdür, yəni həm də insan kapitalına verdiyi önəmdir, insan kapitalı baxımından gücüdür.
Bunu ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev deyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub isə təhsildə ümumiyyətlə fasilə yaranmasının tərəfdarı deyil, nə tibb, nə də digər ixtisaslar üzrə. Vurğun Əyyub ona da diqqəti çəkir ki, xaricdə özəl yollarla bakalavr pilləsində oxuyanlara hərbi çağırışdan möhlət hüququ verilmir.
İstər magistratura, doktorantura, bakalavr, təhsil alanlara möhlət hüququnun tanınmasının tərəfdarıyam. Azərbaycanda tibbi təhsil çox da rəyəçən bir vəziyyətdə deyil. Ona görə hansı maraqlar əsasında belə bir qərar qəbul ediblər, onu demək çətində araşdırılmalı məsələdir. Güman edirəm ki, kimlərinsə bu məsələdə şəxsi maraqları var. Amma ümumən götürdükdə isə mən bu müsbət qiymətləri. Uşaqlarımız xaricdə yüksək tibbi təhsil alsınlar, qayıdıb ölkələrində işləsinlər.
Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Layihə Milli Məclisin mayın 31-də keçiriləcək plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda qaçqın, məcburi köçkün problemini necə həll eləmək olar? Juan Rodriguez yazır heç cür. Yaz gülü yazır, yalnız torpaqlar qaydanda deyəcəm, amma ondan sonra da qaçqın statusundan istifadə edəcək insanlar mütləq olacaqlar. Murad Qəhrəmanlı yazır, torpaqları azad etmək. Şahin Cəmalov yazır, yalnız müharibə eləyib torpaqların azad eləyib, millət də ora getməyə maraq yaradılmalıdır. Oka Məmmədov yazır, torpaqlar azad olunandan sonra başqa nə yolu ola bilər ki? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin bərpasında insan haqlarına hansı rol ayrılacaq, bu barədə Bakıda nə düşünürlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak edir. O deyib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində iş gedir. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpasında insan haqları məsələsi Avropa Birliyinin Azərbaycana münasibətində hansı yeri tutacaq, mərkəzi yer ayrılacaqmı? Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi ilə əgər qonşuluq götürsə, qonşuluq siyasəti, birinci dəhəllə olmuş kimi dön və sonra 2008-də şərt tərzi partiyonluğu. Burada daha çox, əlbəttə ki, demokratiya, qanunlarıyı, insan hüquqları, ona daha çox diqqət yetirilmişdir. Və bu da Azərbaycan tərəfini daha çox qısılandırır. Bəncə də qısılandırır. Amma həmin o yardım var, birbaşa bağlanır bu məsələlərə ki, sorsları aparmalısınız, biz vətəndaş cəmiyyətinin imkan verməliyiz ki, fəaliyyət göstərsin, media azadı və s. Yəni, bu məsələlər deyil, Avropa Birliyi, ümumiyyətlə, ABŞ-də və beynəlxalq maliyyə istiqları Azərbaycan hökumətinin danışıqlarında bir prioritet kimi göstərdir, bu yalnız.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət ondan gedirdi ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlərin bərpasında insan haqlarına Avropa Birliyi hansı diqqəti yetirəcək?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İki gənc fəal Azərbaycan keçmiş Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin heykəlini yazandan sonra və tutulandan sonra qrafiti məsələsinə yenə də diqqət artıb. Bakıda divar yazanlar nələr yazırlar, haralara yazırlar. Bilmirəm, bu nə qəribə şəkildə çəkirlər bura, özdə axşamlar çəkirlər, bir iki dəfə jəkdən gəlib pozublar, ancaq bu yuxarıdakı hələ də qalır. Şəhərin ara küçələri qrafiti çəkənlər üçün əlverişli yer sayılır, mərkəzi küçələrlə küçələrdə bu cür rəsimləri və divar yazıları tez silinir. Dalanların isə arası divar yazanlar üçün əlverişli məkandır. Kulturoloq Aydınxan Əbilov deyir ki, bu qrafitidə heç nə yoxdur. Sadəcə 20-ci əsrdə yaranan bir çox subkultural qruplar incəsənətin üzdə olan janrlarına qarşı alternativ olaraq zirzəmi incəsənəti adlanan bir formanı üzə çıxarmaq istəyiblər.
Mədəni, hətta siyasi və bir çox motivləri özündə əks etdirən məsələlərlə bağlı qrafik yazılar, yəni binalar, tikililər, hər hansı bir hasarlar üzərində insanların zaten etiraz yazıları formasında müxtəlif sənət nümunələri yaranmağa başladı. Son vaxtda düzdür, bunun qarşısı alınır. Çünki Bakı ərazidə qərb ölkələri deyil, Bakıda müəyyən yaşayış və tarixi binalar var ki, bunlar çox sıx bir-birinə birləşmiş binalardır. Bu, bir tərəfdən alternativ sənət teknoloji sayılsa da daha maraqlı formalar tapılır. Sosial baxımdan, məişət baxımdan özü ifadədir. Bütün Azərbaycanda belə küçələrdə, asanlarda belə bir elanla rast gələ bilərsiniz ki, bura Cibir Tökənin atasına lənət. Həmin o sosial artın bir hissəsidir. Sözsüz ki, insanların da itirazını normal qarşılamaq lazımdır və buna görə də kimisə tutmaq, yaxud həbs etmək və yaxud cəzalandırmağa qəti ələyəməyibiz.
Bunu sənətşünas Aydın Xan Əbilov deyir. Gənc yazar Orxan Bahadır Soy da deyir ki, Bakıdakı qrafiti daha çox bayağı olur, ancaq istisnalara da rast gəlmək olur.
Hətta ixtilaf yaradacaq gözəl yazılar yazırlar, rast gəlmişəm. Yaxud da könül oxşayacaq, göz oxşayacaq qədər gözəl rəsmə təzəri olur. Ancaq bizdə buna gəldiyimiz anlarda çox az qani edir bu fikirləyəti. Çünki əvvəla buna qarşı həm bizim ictimaiyyətdə bir böyük qınaq var ki, al küçə yazmaq olmaz, nə bilim, belə divar yazmaq olmaz. Bizdə qanunda biz 5-10 nəfər bir yerə yetişib, oturub söhbət edə bilmirik, tutasınlar içəri ki, miting edirdi, durub küçə yazasın. Ona görə də bizdə o söz mədəniyyətlər, o söz qeyri-adi peşələr inkişaf edə bilmir.
Bunu gənc yazar Orxan Bahadır Soy deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə bu cür yazıların, rəsimlərin silinməsini vacib sayır. O deyir ki, biz şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir gəlib eləsin, şəkil çəksin. Rəssamlıq Akademiyasının dosenti Ziyadxan Əliyev isə deyir ki, insanların özünü ifadəsi üçün xüsusi divarların ayrılması ideyası çox yaxşı olar.
Uşaqlar, sabahın çox çox başlığı evlər, gələ istədiyim çəkən evlər, məsələn, yaradılır, bunlara gəlin, onun nəticələri çox maraqlı ola bilər. İçəri bir neçə yerində belə bir yerlər olsaydı, divarlar olsaydı, gəlməli başlıq, gəlin orada fikirlərini fazlalaşır. Bunların yanı maraqlı bir şey, sözlərini fazlalaşır, hər bir şəhər çağırma olan olacaq, bir yerdən bir şəhər asanlığıdır.
Ziyadxan Əliyev idi, Rəssamlıq Akademiyasının dosenti, o deyir ki, qrafiti çəkənlərə xüsusi divar ayrılsın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. Azərbaycan Prezidenti Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəddə deyilir ki, əməli ilk dəfə törədən şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar var və bu dəyişiklik belə cinayətlərin müəyyən qədər qarşısını ala biləcək.
Onun ilə mən də razıyam ki, ümumiyyətlə köklü islahatlara ehtiyac var, amma son vaxtlar açıqın deyək ki, çox ciddi islahatlara start verilir, bu istiqamətdə böyük işlər görülür, gömrükdə, vergi sistemində və s. Ona görə mən biləsəm ki, bunun da müəyyən qədər əhəmiyyəti var, çünki sahibkarlıq fəaliyyətinə qeyri-qanuni məsul olan şəxslər var idi və bu yolda da müəyyən cinayət hadisələri baş verirdi. Müəyyən qədər onun qarşısını alacaq, amma mən də razıyam ki, əlbəttə ciddi islahatlara ehtiyac olmuşam. Baxmışam rayonda, Şimal bölgəsində və s. Yəni, artıq orada mən deyərdim ki, şəffaflıq təmin oldu. İndi deyə bilmərəm, xəlvətdə nə var, nə yoxdur. Amma şəffaflığı biz hiss edirik, çünki bunun sahibkarlar da, danışıqlar da istəyirəm. Orada problem nə əmələ gəlib? Əvvəllər brokerlər sistemi var idi, yaradılmışdı. Onlar müəyyən qədər məsələləri həll edəndə müəyyən malıq qeydə alırlar, bəzən qeydə alınırlar. Amma indi tam şəffafdır. Amma problem odur ki, burada 15% gömrük rüsumu var, ondan başqa 18% əlavə dəyər vergisi var, 2-3% də digər xərclər, harcısa 36-37% çıxır, bu böyük rəqəmdir. Bunun əlavədə də hökumətə gömrük komitəsindən təkliflər var ki, dövlət rüsumunu, gömrük rüsumunu bir qədər azalsınlar. Yəni bu təkliflərə baxılsa, əlbəttə müəyyən müsbət nəticələri olmalıdır.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. İqtisadçı Nemət Əliyev sahibkarların yolunda əngəllərin aradan qaldırılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. O, maneələrin götürülməsi baxımından cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliyi faydalı sayır. Ancaq əlavə edir ki, bunu iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirməyə tələsmək olmaz.
Bu isə sahibkarlığın inkişafından gedir. Uzun müddət ərzində sahibkarlığın inkişafına böyük əngəllər törədirlər. İlə indirin özündə də törədirlər. Bu sahədə demək ki, Vergilər Nazirliyinin, Gömrük Komitəsinin rolu xüsusi şəkildə qeyd olunmalıdır. Çünki ölkədə sahibkarlığın qeyrini sahələrində inkişafı yolunda əməlli başlı kötüyə dönüblər bunlar. İmkan vermirlər insanlar normal şəkildə işlərini qursunlar. Açığı bu baxımdan mən demək ki, o maniyelərin aradan götürülməsi baxımından bunu faydalı hal kimi qiymətləndirirəm. Ancaq onu indi iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirmək mümkündür mü, mümkün deyil mi? Açığı mən burada biraz ehtiyatlı davranışın tərəfindəyəm. Misal üçün, indiyə qədər onun dövrdə bəyəm Vergilər Nazirliyinin gedib kefi istədiyi vaxtda sahibkarlıq obyektində xronometraj quraşdırmaq ixtiyarı var. Bəyəm, tutar ki, o gedib sahibkarların üzərinə haqq qoymaq ixtiyarı var mı? Qanun buna imkan verir mi? Əlbəttə, bunların heç birinə imkan yoxdur. Olsun ki, hansısa cərimə məbləğlərinin azaldılması nəzərdə tutulsun. Ancaq hər bir halda demək ki, o qarmaq iliştirmək imkanlarını bunlar üzərində saxlayırlar. Xüsusən də vergilər orqanları və gömrük orqanlarının bu sahədəki o yaratmaz fəaliyyətini məxsus şəkildə qeyd etmək istəyirəm.
Bunu Nemət Əliyev deyir, iqtisadçı. Deputat Vahid Əhmədov da bu fikirdədir. Gömrük və vergi sahəsində köklü islahatlara ehtiyac var, amma son zamanlar hökumətin bu yöndə ciddi addımlar atdığı da onun fikrincə göz qabağındadır. Hər halda yeni qanun, qanuna dəyişikliklər iyunun birindən qüvvəyə minir. Qanun sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə xatırladım ki, cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. İyunun birindən sonra olan vəziyyətə bir də qayıdacağıq. İndi isə günün idman xəbərləri.
İngiltərənin Manchester United klubu baş məşqçi Louis van Gaal'la ayrılıb. Britaniya mətbuatının yazdığına görə 64 yaşlı Hollandiyalı məşqçi ilə müqavilə ləğv edilib. Klub buna görə ona 6,5 milyon avro təzminat ödəməlidir. Van Gaal'ı Chelsea'nin keçmiş baş məşqçisi Jose Mourinho'nun əvəz eləyəcəyi gözlənilir. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Mourinho Manchester United ilə 5 illik müqavilə imzalayacaq və ilə 15 milyon avro qazanacaq. 2014-cü ildə Manchester United ilə 3 illik müqavilə imzalayan Van Gaal'ın komandası ötən mövsüm Premier Ligada 5-ci olub, amma Federasiya Kuboku qazanıb. Yaxın vaxtlarda onun klubdan gedəcəyi ilə bağlı rəsmi açıqlama veriləcək. İspaniyanın Barcelona klubu Juventusun hücumçusu Paulo Dybala ilə maraqlanır. İtaliya mətbuatının yazdığına görə klub artıq bununla bağlı İtaliya klubuna rəsmi təklif də göndərib. Barcelona Argentinalı futbolçu üçün 90 milyon avro verməyə hazır olsa da Juventus təklifi rədd edib. Başqa bir tərəfdən isə məlumatlara görə onun özü də Juventusda qalmaq istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, o ötən yay 32 milyon avroya Palmeiro'dan Juventusa transfer olunub. Kanada millisi bu il Rusiyada keçirilən hokey çempionatının qalibi olub. Mayın 22-sində Finlandiya yığmasını 1-0 hesabı ilə məğlub edən Kanada qızıl medal qazanıb. Moskvada keçirilən final görüşünü Rusiya prezidenti Vladimir Putin izləyib və bundan sonra keçirilən təqdimat mərasimində çıxış eləyib. Bundan əvvəlki görüşdə isə Rusiya millisi ABŞ yığmasını məğlub edərək bürünc medal qazanıb.
Bu günün idman xəbərlərinin çıxmalı idi. Azadlıq layiq burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
aşkım, dileğim sen. Sen, sen, sen, sen, azar benim yüreğimde sen, sen. Sen, sen, azar benim yüreğimde sen. Yüreğimde sen. Her gece sahili seyir ederken ulduzlar göz vurur tez gelime. Sular gel değil, yarın gözleyir. Sular gel değil, seni gözleyir. Gel sen, sen, sen, sen, ezel benim yüreğimde sen, sen, sen, sen, ezel benim yüreğimde sen, sen, sen, sen, sen, ezel benim yüreğimde sen, sen, sen, sen, ezel benim yüreğimde, yüreğimde sen. Solmayan baharımsan, dalga kel eğilmez bu karımsan. Sen, sen yüreğim, arzum dileğim. Sen, sen yüreğim, eşkim dileğim sen. Sen, sen, en sen ezel benim yüreğimde sen, sen. Sen, sen ezel benim yüreğimde sen. Sen, sen, sen, sen ezel benim yüreğimde sen, sen. Sen, sen ezel benim yüreğimde, yüreğimde sen, yüreğimde sen.
Sesli tanışyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoyuluq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 turdze tavazot nahevar saatiyan Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio Tavisupleba.